Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарды» і я, Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 7 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка выказаўся пра COVID-19 у Мінску. Магу вас павіншаваць. Мы справіліся з бядой. Генпракуратура заклікае ўстрымацца ад пробнай агульнанацыянальнай забастоўкі. Блогера Сергея Пятрухіна абвінавачваюць па трох крымінальных артыкулах. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
7 ліпеня падчас сустрэчы з актывам Мінска Александр Лукашэнка выказаўся пра сітуацыю з каранавірусам у сталіцы. Паводле яго слоў, раніцай у аўторак старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова пазнаёміла яго з апошняй статыстыкай. Яе з сярэдзіны вясны не агучваюць у СМІ. «Я магу вас павіншаваць, што мы справіліся з гэтай бядой», цытуе слова Лукашэнкі яго прэс-служба. Раней беларускі кіраўнік ужо заяўляў пра перамогу над каранавірусам у маштабе краіны. Пры гэтым штодня фіксуюцца новыя выпадкі заражэння, паміраюць людзі. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што Мінск з яго 2 мільёнамі жыхароў быў самым праблемным у апошнія месяцы. Аднак пераадолець праблемы дапамагла сістэма, дысцыпліна і кіраванасць у сферы аховы здароўя, сказаў ён. Па словах беларускага кіраўніка, галоўным было не дапусціць панікі сярод беларусаў. «Мы гэта з вамі пераадолелі», працягваў Лукашэнка. І дай Бог, каб далей паволі. Нам трэба паволі сысці ад гэтай бяды і не дапусціць паўторнай эпідэміі. Тым часам у Беларусі зноў памерлі 7 чалавек з каранавірусам. У апошнія дні было па 5-6 ахвяр, у пачатку ліпеня некалькі дзён па 7. Агульная колькасць ахвяр складае ўжо 436 чалавек. Пры гэтым, паводле афіцыйных звестак, колькасць новых выпадкаў заражэння працягвае зніжацца. На раніцу 7 ліпеня іх агульная колькасць 64003 плюс 199 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 250, паведамляе ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Выпісаны з бальніц 51 902 чалавекі, плюс 782, з іх паправіліся 51 466. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 1 078 267 тэстаў на каранавірус, плюс 4 027 напярэдадні, плюс 6,2 тысячы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура Беларусі заклікала беларусаў устрымацца ад удзелу ў пробнай агульнанацыянальнай забастоўцы. Паводле ведомства, страйк працягласцю 2,5 гадзіны плануецца на 3 жніўня для выражэння патрабаванняў аб вызваленні так званых палітычных зняволеных, а таксама забеспячэнні справядлівасці выбарчага працэсу. Ананімныя заклікі для такога пратэсту нібыта размяшчаюцца ў інтэрнэце, у тым ліку ў тэлеграм-каналах. Іх аўтары нібыта запэўніваюць, што адсутнасць на працоўных месцах да 3 гадзін згодна з працоўным кодэксам не з'яўляецца прагулам, у сувязі з чым спазненне ў межах пазначанага перыяду часу для ўдзелу ў адкрытым страйку не прывядзе да пагрозы звальнення. У безапеляцыйнай форме даводзіцца загадзя лжывая, скажоная інфармацыя адносна свабоды і беспакаранасці падобных дзеянняў. Аднак генпракуратура звяртае ўвагу, што адсутнасць работніка на працы без паважнай прычыны можа прывесці да дысцыплінарнай адказнасці. Тым не менш, у ведамстве пацвердзілі, што работнікі маюць права на страйк, але пра яго пачатак мусіць паведаміць наймальніку ў пісьмовай форме не пазней за 2 тыдні. У якіх тэлеграм-каналах з'явіліся заклікі да страйку на 3 жніўня не ўдакладняецца. 3 жніўня, гэта панядзелак, выбары прэзідэнта ў Беларусі пройдуць у нядзелю 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Відэаблогеру з Брэста Сергею Пятрухіну прадстаўлена абвінавачванне па 3 артыкулах крымінальнага кодэкса Беларусі. Пра гэта паведамляе сайт праваабарончай арганізацыі «Вясна». Брэстаўчанін абвінавачваецца ў арганізацыі ці актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, публічнай абразе прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў і абразе суддзі або народнага засідацеля ў сувязі з ажыццяўленнем дзеянням ім правасуддзя. Максімальнае пакаранне па ўсіх трох артыкулах да 3 год пазбаўлення волі. Па папярэдняй інфармацыі праваабаронцаў абраза суддзі і абраза прадстаўніка ўлады адносіцца да падзей двухгадовай даўніны. Сергея Пятрухіна затрымалі 16 чэрвеня ў вёсцы востраў Пухавіцкага раёна. Яго даставілі ў Кобрынскі ІЧУ адбываць 15 сутак адміністратыўнага арышту. 25 чэрвеня стала вядома, што Пятрухіна перавялі ў Мінск. Зараз блогер знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага. Беларускія праваабаронцы прызналі Сергея Пятрухіна палітычным зняволеным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У маладзешні фото аўтазака каштуе 270 рублёў. На такую суму аштрафавалі Александра Новіка, якога 3 ліпеня затрымалі пры спробе зрабіць здымак машыны за мапам. Адміністрацыйны пратакол склалі аб непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Рашэнне па справе 6 ліпеня вынесла суддзя Інэса Южык, паведамляе сайт «Вясны». У Магілёве судзілі Глеба Будкова, які таксама быў затрыманы 3 ліпеня. У яго на плячах быў бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыянеры склалі пратакол за арганізацыю несанкцыянаванага масага мерапрыемства. Трое сутак хлопца трымалі за кратамі. У судзе Ленінскага раёна Будкоў заявіў, што бел-чырвона-белы сцяг у яго быў, каб выказаць салідарнасць з цемнаскурымі людзьмі, якія сутыкаюцца з дыскрымінацыяй. Суддзя Вікторыя Палякова такога адказу не чакала і накіравала справу ў РАУС на дапрацоўку. Яўген Клімук са Скідзеля аштрафаваны на 405 рублёў за парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Юры Калатко з Навагрудка на 270 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЄ не будзе на выбарах у Беларусі за эпідэміялагічнай сітуацыі. Пра гэта Белта паведаміў старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных. Я ўжо абмяркоўваў гэта з парламенцкай асамблеі АБСЄ. Безумоўна, мы зацікаўлены ў запрашэнні нашых калегаў, але парламенцкая асамблея АБСЄ ўжо сказала, што не зможа накіраваць сваіх назіральнікаў. Гэта звязана з эпідэміялагічнай сітуацыяй, растлумачыў Андрэй Савіных. Дэпутат выказаў надзею, што атрымаецца запрасіць парламентарыяў з СНД або на двухбаковай аснове. Сёння таксама стала вядома, што папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, якія пройдуць 9 жніўня, могуць агучыць толькі раніцай 10 жніўня, а не ўначы, як было раней. Справа ў тым, што ЦВК пакуль не плануе адкрываць у дзень выбараў інфацэнтр для журналістаў і спасылаецца на эпідэміялагічную сітуацыю ў нашай краіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 7 ліпеня ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.